Já, komið sæl og verið hjartalega velkomin í Selfoss hlaðarpið. Hjörtil og Guðjónsson heiti ég og ætla að reyna að stýra þessu þætti og fengið til mín já, þrjá flotta gesti til að byrja með. Þórir Ólafsson, þjálfari meistaraflokks kalla, velkomin.
Takk fyrir það.
Jón Þórarinn Þorsteinsson, Markó Rauður, velkomin.
Takk fyrir það.
Hannes Höskuldsson, hotnamaður, velkomin.
Og skita.
Og skita, má ekki glemma því.
Já, takk.
Við ætlum svona, það er kannski, já, löngu komið tíma á það, en við ætlum að gera upp tímabilið sem er liðið hjá strákunum og svo kannski skikna staðið sinn inn í næsta tímabil og hvað við sjáum fyrir okkur þar, en niðurstaða tímabilsins í ár var 12. sæti og fall úr Olísdeild Karla, 8 stig og... Já, og þetta að segja Þórir að markmiðum vetursins hafi ekki verið náð.
Já, það er alveg hárættið að þeir, það var, voru með herri markmiðum þetta og hérna vissulega mikil vonbriði að falla og hérna bara mannskapurum góður og hérna liði gott en bara náum ekki að stilla saman strengi í hérna mikilvæg leikjum og því fór sem vor.
Frákar svona, piski frá, einmitt, leikmanna Sjónarotni, hvernig var þetta tímabil?
Þetta var auðvitað eins og Þóri segir og þú, þetta var auðvitað vonbriði að hérna skulle enda svona, okkur leiði öllum eins og líður eins og við hefum geta gert betur en hérna stóðum fjallumst á prófinu í leikunum sem við þurftum að vinna eins og móti Víkingi heima og úti og saman með Gróttu og hérna þessi liði kringum okkur og niðurstaðan var þessi, en ég ætla að bara teku því eins og það er út af vonbriðin að veri mikil og síðan þá svona, sýta en það er símanni. Mm-hmm.
Jón, hvernig letur þú út verið þér?
Já, þú veist, þetta auðvitað fór eins og það fór, sko, en það voru leikir á milli sem eins og hann segir áttum að vinna fram heima stingur hérna á manni og fram úti líka, þegar voru með leikinn í á leik og svona, en þú veist, það er lítið að segja við sem núna skilur, við bara við erum að sterkari tilbaka og vinna upp úr þessu.
Það er svolítið þannig, sko.
Algjörlega. Og því að þið nefnir nú strax þessar leiki sem að tapast, sem að maður hefði vilja sjá vinnast og hefði bara búist við að myndi vinnast með hvernig við spiluðust. Það voru, já, þetta víkingsleikinir kannski, þú veist, við skorum einhver 37 mörk að með minnir í tveimur leikum móti víking. Það sem er náttúrulega ekki uppleikið, svo eru báðuleikinir móti fram sem manni fannst að þetta vinnast, heimaleikurinn móti IBVF var, að með minnir það ekki þarna nei, það var þarna eftir framleikin það sem kom í manningjala nákvæm
það var stjörnuleikur sem við spilum fínt síðan, veist, við áttum fína sirpur við spilum vel móti afturlíku heima í 45-50 minútur, við spilum vel móti IBVF úti 45-50 minútur áttum nokkara, eins og segi svona kapla, en náðum mikið að smíða saman heila góða leik en eins og þessi, það voru svo sem ágætis leikir en þessi víkingsleikir tveir eru bara afróð og eins og segir, skorum 37 mörg í tveim leikum, skorum ekki bara kortir í einhverja 20 mínútur samtals í þessum víkingsleik sem síðustu 5 í fyrri og setna, fyrra kortir í setni sem er í raun ótrúlegt á móti liðinu sem færa á sig næst flest mörg og ég held ég deildinni og þannig að hérna bara þeir tveir leikir eða þeir tveir ekki bara þeir tveir þetta eru nokkur leikir sem stinga ansi mikið og hérna alltaf auðvitað eftir að horfa eitthvað svona og segja ef hefðu og við hefum geta gert betur og eitthvað en við bara gerum það ekki og það er bara staðan og eins og Jón segir þá þurfum bara að taka því og hérna gefa betur í, nýta þetta horfa að bjart í þessu, það er alltaf eitthvað allt gerist fyrir einhverja ástæður og allir þetta sé alltaf sé ekki einhver ástæða enda bak við það. Þetta gerir sig okkur. Mm-hmm.
Og ég hef svo sem tönslast að ég áður í þessum þáttum og við sjálfa mig og aðra að það var rosa oft í vetur það sem að manni svona, eins og segir það eru nokkri leikir og í rauninni bara nokkuð margi leikir það sem að eru bara í fínum málum í hálfleik og kannski fram að 30. mínútu og svo kemur eitthvað slæmi kaflið sem að það fyrir í baklás og hérna hann finnst svona kannski liða miklu leiti kóðna niður og kemur langur vondur kafli það sem að rauninni búið að grafa svo hann í djúpa hólu eru þið sammála mér í því að það sé hafi verið allavega stort vandamál í vetur.
Já, og ég myndi segja það sko, þú veist byrjunum tímabölinu var þetta svona aðeins þóttu verið verið kafla bara í fyrra hólik heilt yfir og oftum þá bara erum verið kafla svo það leiðin í setna hólikin náðum alltaf að breyta því aðeins og verið leika alltaf fyrir hólik sem var mjög gott sko og en svo svona það er þessi 40-50 minna kafli hann eftir það sem að svona situr fáranlega fast í mannstundum sko.
Nei, það er sko, við nú fara yfir þetta hérna áður með byrjun tímabilsins þá þetta hérna, við förum inn í tímabilið með hérna einhverjandi skittu og við bara finnum ekki taktin sóknarlega, sérstaklega þar síðan eins og segir hérna sem fyrir að spila okkur saman og síðan koma í þessum leikjum sem að við segjum að við höfum verið fínir í höfum verið mjög með leik 45 minutum, 50 minutum kannski náum ekki að klára þá, ég veit ekki hvort það sé bara reynslilega sé einhverjum leikmönnum eða, húst, eða menn bara læra á því en allavega þeir fóru eins og þeir fóru og ég veit ekki svo sem hvað að skrifa það á kannski endilega en allavega datt ekki okkar megin
Nei. Og Þórir maður svona eins og Hannes nefni með byrja tímabilið náttúrulega með enga örvendaskyttu og þetta að einhverju leiti hægt að ja, fela sig og ekki fela sig á bakvið að það hópurum var svona miklu leiti frekar þunnskipaður í vetur með meðslum og öðru sem að spilaði inn í. Var það eitthvað sem að þið fannst að spila stórt hlutverk í að gengi tímabilsins?
Það er sko, eins og segja, við förum með þú veist, unga leikmenn og hérna með eldri í bland sem á og lendum í þessum þú veist, jú, það eru meðsli í uppað tíðumbils og ungi strákar og sem eru að bera tungan af þessu og töpum illa þarna við lendum, fáum val eða fá afturöldingu og hérna í fyrstu fjóru leikjunum hérna beint í röð og töpum illa þar og það getur sest á menn og verður til þess að sjálfstrausti fer langt niður og erum að hérna grafa okkur svolítið upp úr því og úst, fyrir lutin er bara úst, nánast örfens leikmann eða þar að segja skytu og hérna náum ekki rýtmannum og erum að missa menn út í alls konar sem að svo sem fylgir þessu en það var kannski svona aðeins svo mikið hans mér af meðslum og hérna veikindum og alls konar í þessu hérna. En það er bara, það er hluti af þessu og við vissum það og það er áhætti í því en við tókum það á þetta og hérna, en ég er alveg viss um að hérna, þeir sem að fóru í gegnum þetta tíðumbil þeir fá mjög mikið út úr þessu, mikla reynslu mikið lærdóm og hérna, eftir að nýta sér það í náin í framtíð í handboltanum, hann að þetta er svo sem eins og Hannes segja, þetta er alltaf, gerist alltaf fyrir einhver ástæði og er svo sem aldrei einhver, þú veist að feila á einhverju prófu eða þú veist þetta er bara hluti af einhverju ferli og við erum bara vegfærið og hún er bara upp og niður og veist, lendur bara í meiri niðursveiflu heldur en við ætluðum okkur að vera fyrir ofan HK Víking, Gróta KR stjarnan finnst mér vera sveipuðin stafa við og hérna auðvitað missum við mikla af leikmanni frá því fyrra og við skorum ykkur sjö mörg minna núna með að tala leik heldur en í fyrra þannig að við erum að skora ykkur rúm 30 mörg á síðast tíðum bylja þannig að bara ykkur 24, 34 að með að tala leik að þessu, ég held að varnarleikurinn hafi verið svona þú veist og þú veist, svo bara gerist að tapa boltanum og skorra ekki, það eru bara ræðablöf en að varnarleikurinn kannski 6 og 6 ef maður fyrir eitthvað að greina það held ég, það hef ekkert verið eitthvað, þú veist, vörn og markvarsla 6 og 6 ekki verið slæm
samanlega því
og hérna, það er raunin bara, þú veist, kannski sóknir sem er að klika hjá okkur bæði færanýting og hérna ákvörunartökur sem er að skila þessum töpum og hérna, svo bara byggist upp eða sjálfstraust og þegar við lendum í jöfnum leikjum og náum ekki að sparka frá okkur þegar við hérna áttum að gera við hefum verið með fullt sjálfstraust og þannig að hérna já, þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé ykkur, já, nákvæm greining en allan annað það eru svona margir hluti sem spilin í
Svo þetta gerist að talandi með mittmisli og sjálfstraust og annað að það eru fengnir þetta tveir leikmenn þarna í Janúar, svona, eða var ekki þá sem að og þeir ná var alltaf að spila mínútu, þú veist að það er það var eitthvað neginn svona alltaf eitthvað nýtt sem að dundi á þegar að þegar maður vonaði að það færa, geti fara að ganga betur.
Já, já, við reyndum að fá og vorum konni með náttúrulega þrjá örfænta skittur og það allir mittir hérna, þú veist þannig að það bara einhvern veginn varð einhvern veginn svona saganendalösu með þetta sko en þú veist, kannski vorum við eitthvað ómikið ég veit ekki hvort þú vorum eitthvað að tala mikið það en þú veist það samt getur pyrra mann og hérna þú veist, Raggi spilar ekki ekki, alls ekki mikið og maður var kannski, þú veist fyll hjá mér að vera kannski að bíða alltaf eftir einhverjum hérna framlæði frá þeim mönnum sem voru mittir staðan fyrir bara að fókusa kannski á meira á sem voru og en maður var svona alltaf vonast til að kemi einhverja tímindu hér og þar frá einhverjum reynslu meiri en því miður þá voru þeir ekki nóg mikið með okkur og með ungu strákunum til að hérna balansera það en þetta er bara svona, svona boltinn.
Já, auðvitað gerist alveg röð kannski óhefilega atbyrða á þessu tímabili sem við kannski hefum ekki talað þannig sé en ég held að sé allir sammáli það að þráttur þá og þráttur öll meðsli þá með þau leikmennina sem voru í hópi hverju leik þá trúi ég því persónulega að hérna, við hefðum og veit ég að við hefðum að gera miklu betur enn við gerðum og hérna en, þú veist, hvort sér að skrifa það eins og þóli sér að eitthvað reynslega segja eða eitthvað þannig en ungi leikmenn var reynslu úr þessu núna bara og en ég þannig að ég kannski enn ekki bæla byggja mér í þessu
nei. Og kannski og þarf að mitt vera dvelja og lengi við akkurat þetta kannski já, förum svona fær okkur frá þessu öllu og fær okkur í aðra sálma niðurstaðan er allavega svo að Selfyssingar elda í 12. og næsta sæti Úrvalsdeildarinnar og munið því leika í grill 66 deildinni á næsta tímabili stráka við sáum það á þessu tímabili að stelpunnar okkar voru niður í grillinu og það er litað að sem með tækifæri og já bara möguleika til að bæta sig og gera betur og grípa það eru ekki bara reyna að horfa á þetta sömu augum kalla mig
Jú, ég myndi segja það sko þú veist, við hópurinn okkar er nú þegar mjög ungur sko við erum allir bara veist, ég hef búin að þekkja alla síðan ég bara veist, sex ára þegar ég byrjaði að málta þekki besikli alla í liðin eins og er veist, að fara veist, eftir að tekið svona tímabil í ólisildinni og það fóru þetta alls ekki eins og við vildum að myndi fara en að fara niður aftur og byggja bara upp þar sem að við b bara í mörg á, bara gaman að fá að spila með vinur sínum, sérstaklega þú veist að spila með jafnöldur sínum er alltaf skemmtilegast, þekkir á best það er við lærum allir að því að við förum niður og spilum bara saman okkar leikskilur bæði tengist við meira og bara lærum betur á okkur sjálfa líka
klálega, það er hérna við verum bara nýta þetta sem tækifæri til þess að hérna eins og segir, stelpunni voru niður og nýttu það bara og spynntu sér fast upp og við þurfum bara að gera svipað hluti það er hérna auðvitað missu við slatta leikmunum eða slatta einhver nokkra núna sem er búið að tilgjana ég er þar, ætla ekki að fara nára út í það kannski en hérna er þá kannski bara séns að koma öðru leikmunum inn í þetta og koma þá kannski hraðar inn í þetta heldur en hefur verið hægt að gera ef að hérna hefur verið áfram í ólíkstildinni þannig að það kannski hægt að líta björtu hliðina með það og síðan vonandi, eins og segir, Jón segir það getum við bara byggt á þetta eins og hefur verið að gera síðust ár byggja á upphaldur leikmunum hefur verið betri eins komur að segja að tappa svona mörgur leikjum og endi næsta sæti og erum í lélegu sem marka tölina það kannski, það er ekki frábært fyrir sjálfstressið á ungum hóp þannig að það er kannski líka þetta að lítið börtu hlutna með það að við förum í lagari deild og getum þá bústa sjálfstressið þessu upp núna og reynda að hérna sopa saman, slatta stöðum og helst vinna þessi deild bara sem við ætlum að gera á næsta ári og hérna koma sem bara fullir hérna sjálfstraust inn í næsta tímabil með reyndari mannskap á ungu mönnum og sjá bara hvað það setur sko.
En þessi grilldeildin náttúrulega eins og hún er þó að hún sé vissulega lagar núlstildið þá getur þetta verið svolítið frumskóður, maður veit ekki alltaf við hverju maður á að búast af liðanum sem maður er að mæta í þessum auðlýsleikjum og stundum mæta er með bara
pjúra öðlið og stundum mæta er með svona nokkra helstu hestum ólísliðsins, þannig að þetta er þó að þetta eigi að heita auðveldar deild þá getur þetta verið svona já, frekar snúið bara
já, þetta er þessi þú veist, það eru auðlega sem að, eins og þú segir, veit aldrei hver er að spila þú veist, eitt leikinn eru að spila með þriðafúsleikmann og næsta með unga í meistarflokki, svo að þú veist, þetta er á skemmtilega stundum, þú veist, maður veit aldrei hver maður er að mæta oftast, þú veist, nema þessi lið eins og svo eru þessu síðast tímbili eins og Hörður og Þór, bara með sína menn í sín hóp en svo vil ég líka segja bara þú veist, maður man alltaf þegar að Selfoss og Fjölnir tóku hérna þegar Selfoss voru upp,
já.
Hérna viður eignum stóra, man alltaf eftir henni bara stemmingin sem var hérna bæði Selfossi og í Dalhúsum í Fjölni sko, það er bara besta stemming sem ég upplega, það er bara rosalega gaman sko, það er svona, veist, það er maður lífið stundum stundum fyrir stemminguna líka í þessu, veist, ég er sérstaklega mjög gaman að ég fagna þegar ég fer boltan til að missa, og þú veist, það er ég lífi oftast fyrir það sko, og veist, að það er svona úslagefni er bara mjög gaman sko, og ég geti líka bara beðið eftir því sko.
Ég ætla að reyna að sleppa því að vinna bara deildina en
já, ok, hann er fyrir fara þálið
sjáum bara til en eins og þú segir
Jón er greinlega meiri stemming
já, stemmingsmaður, fyrst og fremst
þú ert beinskettari
sportir ekki, þeir eru beinskettir það er hérna eins og segir, maður veit oft ekki hverju maður mætir hann sko, eins og þegar við vorum í Mílunu og mættum Róbert Árunu og Agga í Búafuðana
já, alveg rétt
það var hérna, þannig að stundu kom að svo leist leikir en síðan næsta leik mæta bara einhverju 16 ára guttar sko
já.
Hérna. En það er sama, það er að spila sér leiki og, hérna, og það er að vinna þá og reyna að græða eitthvað á hverju leik sem er spilaður og hérna, reyna að vera betri
Og það því að þú nefndir nú já, manna breytingar einn aðan annars var hann til að það eru leikmenna að fara og eins og kannski við erum að búast þegar að fællum eru deild að menn leita önnum yfir og allt það þá held ég að við megum alveg blara því og ég vona að bróðin Þorri verið búin að senda tilkynningu þegar þessi þáttu kemur út að þú verir ekki áfram með liðið á næstu tímabili og Carlos Martin Santos tekur við keflinu
Já.
Hvernig líst okkur á það?
Bara mjög spenntur að hérna við erum alltaf þekkjum hann orðið núna eftir þetta ár og hann þekkir okkur og deildina og leikmenn og svona, þannig að hann er algjör að bolta heil í þessu og ég er bara mjög spenntur að sjá hann vinna með hérna strákanum og já, þannig að það verður bara einhverjar breytingar á einhverju taktik eða einhverju, ég veit ekki og einhverjar góðar æfingar frá honum sem var hérna komið ljós þannig að það er bara, ég er allan spenntur fyrir því
Já, stráka, hvernig er Carlos svona sem þjálfari?
Hann er hérna hann er svona öðruvísi heldur en maður hefur vannist hinga til svona allavega þeim að ykkur sem maður hefur verið hjá honum þegar að hefur gerst að Þórir ef Þórir er ekki maður ykkur þá kalla sér einn maður ykkur það er svona það er mikil keirsla og það er hérna hann er, ég ætla ekki að kannski ég ætla kannski að segja æstur þjálfari en hann er svona hérna hann er svona ákveðin við menn og mjög svona spænskur,
ástriðu.
Mikla æstur ástriðu hann er mjög spænskur, taktískur í allir sem hann gerir, hlutindir ega þetta á að virka svo tannjól ef þú átt að vera hérna þá er það fyrir einhver ástæðu og þá hefði sér þetta leikmað fyrir áttæðu að vera þarna og næsti að vera þarna og þetta á að virka svo vel smurt tannjól og vonandi náum bara hérna. Og ég er spennt fyrir því persónulega að vinna með honum og vonandi náum bara smíða hörkulið með honum með ungu guðnum sem er að vera tilbúnar að vera í svona bolta hjá honum, ég held að mér henda vel
Já, Jón sammála
Já, ég vil segja það sko, hann er mjög góð hjálfari, hann kemur alveg sínum punktum til skila á hverja æfingu hann er alveg allan æfingarnir á honum, það er alltaf einhver punktur á bak við það hann er mjög góður í að koma í til skila sko. hann er alveg æstur það er, kemur alveg einhverja sem hann er verður bara rosalega byrjaðar en mér finnst það gott að hann sé búin að vera núna með þriðaflokkinu Uli og hann er þekki sína menn veist, hann veit hvað við hverju á að búast frá mönnum sem eru núna að koma upp í meistaraflokkin sem að mun hjálpa honum rosalega bara að veist, velja liðið og velja hópin fyrir sig sko.
Ég er nú að vinna með Carlos þar sem hann er að vinna með börnum og þar er hann Já, í svona stærsta hlutan tímanum bara mjög ljúfur með bönnunum en svo maður heyrt sögur að því að hann skipti hans og karakter þegar kemur inn í yðu, er hann að láta menn svolítið heyra það?
Nei, kannski ekki heyra það, en það svona hann er háværur og bara hérna, og eins og þetta á að vera bara þegar þú ert inn á handbóltavellinum þá ertu handbóltaþjálfari og þá ertu handbóltaleikmaður og meina, sem eru mínu bestu vinum ég, maður á sínar heitustu hérna á sín heitistu rifrildi við þá á æfingum og í leikjum og síðan bara þegar æfingin búin að fyrir bara inn í klefa og tekur spjallið og það sama gildir öllum þjálfarana bara en á æfingum þá koma þeir sínitu skila og síðan í frístund þá spjalliði félandi saman og verða púsla með krökkunum sko. Þannig á að vera og ég held að það er svona ég held að flestir viti það og skilji það sko.
Algjörlega kannski fyrir hlustendur eru þið með eitthvað einsett um mannabreytinga sem að má blara eða erum við bara að lifa því að rúla sinn farveg?
Já, það náttúrulega er búið að tilkynna bara Gunnar Kára til að fá og Hans Jörgen er að fara í stjórnuna síðan ég veit ekki er maður að fara að segja eitthvað sem að það er að klippa út
Anna kemur bara ljós
Nei. Anna kemur í ljós
Já, ja, Anna kemur í ljós held ég sko.
Það búið að vera einhver ræða en það er kannski ekki alveg búið að eins og segja, ekki búin að neglaða niður eitthvað ég veit Nei. Ekki
Það kannski leifir bara hlutunum að gerast þessi nú ræða en ég held að annars svo sem fljúa fiskisöðunar annars er hatt mér þessu bæjarfélag og á Íslandi yfir höfuð þannig að þeir sem að hlusta á þennan þáttu við hvað er í gangi sko.
Já, já. Fólk fylgist vel með það er bara þannig. Ég held svo sem að við þurfum ekkit endilega að hafa þetta mikið lengra nema því hafið eitthvað sérstakt sem að þið vilji koma framfæri senast tímbil eða fyrir næsta tímbil.
Bara að hérna eins og með, þú veist eins og varst að segja með stelpuna hóru niður í fyrra og nú erum við í þeirri stöðu og nú þurfum við að standa saman og hérna fá stuðning frá stuðningsfólki og mæta áfram að leiki og þetta verður bara gaman og hérna vonandi bara gott tíðanbil og menn eins og annars var að segja á Jón að ná sér í sjálfstraust og taka eitt skref niður til að taka 2-3 áfram, það er alveg hægt þannig að við þurfum bara að bæta umgjörð og hérna bæta í fólki sem vinnum við leiki og allt þetta, þannig að ég hvet alla bara til að hérna rétta fram hjálparhönd og hérna koma á aðstofa bæði galla og kvenna megin þannig að vandar alltaf gott fólk
það er rosa auðvelt að vera stuðnismæður og sjálfbælið og hvað þetta allt heitir það er að gengu vel en
jú.
Núna þegar er að kannski einmitt, er ekki alveg jafn gaman yfir þessu þá reynir að fólk að hérna, að stiða við bakið á liðinu því að það er núna sem að þarf að halda til að spynna sér frá botnum og koma sér upp aftur í deildara bestu það sem okkur finnst við eiga heima.
Nákvæmlega þannig.
En stráka, ég bara þakka ykkur kjærlega fyrir komuna.
Takk fyrir okkur.
Virkilega gaman að sjá okkur.
Bless.
Hafið það gott, verðum sælir. Já, verið velkomin aftur í Selfoss hlaðarpið. Við erum að skiptum gír og já, skiptum deild og allt. Við ætlum að fara í það sem að gerist í grill 66 deild kvenna á þessu tímbili og fara yfir tímbili hjá stelpunum okkar. Og til þess að gera það með mér hef ég fengið þrjá nýja og jafnvel betri gesti en áðan. Ég veit ekki, þið verið að dæma það sjálf. Eyþór Lárusson, þjálfari, velkominn.
Takk, Hjörtur.
Tinna Sigurrós Traustadóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Völdadís Þrastadóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Þið eru báðar að koma í fyrsta sinn í Selfoss hlaðarpið, er ekki réttum mér?
Jú, passar.
Hvernig er tilfinningin? Eru búin að meika það?
Þetta er bara mikill heiður, loksins að fá kallið.
Búin að bíða eftir því?
Já, nei.
Ok, allt í góð. Ja. En... Þið eru allan að mætt og við ætlum að fara yfir það sem að gerist í já, hjá stelpunum okkar á síðast tímbili sem að já, er nú lokið og það endaði nokkuð vel 18 leikir, 18 sigrar 36 stig plus 316 í markatölu eða er það ekki bara svona cirka eftir því sem að svona þeir markmiðu sem að þú og þið settuð upp fyrir tímabilið?
Jú, ég væri svo sem að ljúga ef markmiðin hefur verið ykkur önnur, við ætlum bara að vinna deildina. Við kannski gerðum gott betur en það, við bara rúluðum með varana og mjög famarlega og það var bara vel gert.
Selfur, hvernig var þetta tímabil svona bara í stuttumáli, ekkit oflöngumáli?
Jú, bara segir, Eyþór segir, þá var þetta markmið og það tókst og við gerum það almennilega, þannig að ég alltaf bara frekar sátt með
já,
svona
bara
tímabili í held, sko. Mm-hmm.
Það reyndi náttúrulega alveg á að vera að spila svona leiki, en við gerum þetta bara vel og bara...
Það er alveg komið nóg að þessum leikjum og ég er bara spennt fyrir Ólís í haust.
En sama, þú veist, eftir já, þá þar síðasta tímabila sem að þið farið niður mikil vonbrigði þetta og kannski svona smá eitthvað neikvæðni sem fylgir því eða hvernig sem það er, þú veist, að ná að svona halda öllum hópnum og bæta við og gera þetta svona, þetta lítur að hafa verið bara bara fyrst og fyrst skemmtilegt og lærdómsríkt eða hvað?
Algjörlega, ég held að þetta tímabil hafi gefið okkur ótrúlega margt, sko, og við já
bara sýnir karakterina í liðinu og bara stóðum alltaf saman og ætlum bara að koma sterkar en í Ólís eftir þetta tímabil.
Algjörlega, þetta hefði alveg geta farið allt í skrúfuna þannig að síðasta vor, en við bara ákvaðum að gera það saman og gera það vel og það hefur já, við erum að réttilega með það.
Mm-hmm. Það var að þú eitthvað ráðgjur að því að eftir vonbreiði þar síðasta tímabils að þetta er því eitthvað skonar brekka eða var bjartar í því þegar sást að þú myndir halda öll þínum helstu hestum og getur farið inn í þetta bara með því hugafari?
Já, kannski svolítið flókið spurning, sko. Ég var ekkit sérstaklega bjartur fyrir að vor, sko, þegar var ljóst að við fórum niður. Það sé bara ákvörun allra sem að þessu koma að hérna fyrsta lega ég er áfram og svo leikmyndir ákveða ætlum við að taka þátt í þessu og gera þetta fyrir klúbin og þú veist það eru ekkert sjálfsagðar ákvörunir heldur. Mm-hmm. Og það var bara, þú veist, það tók alveg einhverjar vikur, 2-3 ár að hérna fá þá reynt þegar að það var bara búið ákveða það og búið taka blásturinn af því að þá, svo sem fann maður bara strax að það var hungur í liðinu og það er vildu, ég held að vildu allar sína að það er eftir ekki heima í þessari deild. Ég var ekkit eitthvað sérstaklega svart sín, ég var bara bjart sín að því þú spurður að því. Mm-hmm. Og hérna, já, ég átti vona að því að myndu vinna deildina fyrirfram. Mm-hmm. En það er eitt að vona það og allt það, sko, en síðan bara gera það og ég er bara ánægður að það tókst.
Akkurat, og svo að því við tölum að þið náttúrulega haldið öllum ánum og bæti við og svo eru já, leikmenni svo þær sem að sitja hér sem að kannski mistu af stórum hluta tímabilsins í Ólís vegna meðsla og koma svo aftur inn, þú veist að það er ótrúlega mikið sem að þið fáið inn í liðu og tilbaka fyrir tímabili núna.
Já, sko, ef við ætlum að bera þessi lið saman á milli ára, við erum sko með miklu betra lið þetta tímabili heldur en í fyrra. Mm-hmm. Við erum með betri einstaklinga, við erum með einstaklinga sem spiluðu í fyrra, sem eru áfram, sem að grættu helling á því. Mm-hmm. Árun eldri, við erum með betri liðseild. Já, ég heldur sem bara betri allstar og hérna, þannig að, já, ef við ætlum að bera þetta saman, þá er alltaf gríðilega jákvætt að fá þessa leikmenn inn sem komu sem sagt, Harpa kom og hérna, Perla kom aftur heim síðan endur henduðu náttúrulega Hulda spilaði ekkert í fyrra og Tinna misti af langstæðstum hlutarnum. Mm-hmm. Og við sluppum nánast alveg við meðsli í vetur. Mm-hmm. Þannig að það gekk líka ótrúlega margt upp.
Mm-hmm. Og svona fyrir eitthvað stelpur að einmitt koma inn í þetta aftur eftir meðsli í þá deild neðar var það eitthvað erfið ákvörðuna að vera áfram á Selfossi eða sáðu bara alltaf fyrir ykkur að klára þetta verkefni með liðinu?
Ef ég byrja þá var það aldrei spurning fyrir mig sko. Ég var náttúrulega komin heim og ekki búin að skila mínu og ég var ekki að leiðin neitt annað og já. Og að hafa dóttin eru grillið og kannski ég sá alveg ljósa punkt að ég líka fyrir mig persónulega að koma mér inn hægt og rólega og finna traustið og það alveg, já, ég græti alveg heilmikið á því sjálf sko. Það er vel að hjálpa mér að mörgu leitið sko.
Já, ég er alveg sammála en það var náttúrulega svekkelsi að þetta niður og maður var svona, maður var efins í nokkra daga en síðan bara náðu allir að samfara maður um að halda áfram og bara hversu liðsildin var sterk og hvað við vildum eða að það var saman að það var svona hjálpa og ég bara sé ekki eftir því sko.
Svona þú veist það er kannski ekki endilega rosa mikið sem að þarfa að ræða þetta tímabilið en alltaf valt yfir þessa deild en það sem að mér langar kannski svona helst að snerta á er þetta bikarkeppnin það sem að þið fari í gegnum fram í 16 liða og Þór Káa í eða hvort er Þór Káa eða Káa Þór í handboltan Káa Þór, það var Þór Káa í fótboltan það sveitsa þessu allan á í 8 liða og svo komist í höllina hvernig þú veist var það alltaf eitthvað svona side project sem að þið horfðu kannski aðeins meira á enn deildina þegar að leiða á veturinn?
Kannski ekkert meira en ég viðkenn alveg að maður var spenntur fyrir bikarnum. Það var alveg frekar snemma nokkuð ljóst að við vorum kannski að fara að rúlla yfir þess að deild ef maður má segja það. Eða, þú veist, já, það var aldrei neitt mikið hættu allavega. Þannig að maður var virkilega spenntur fyrir bikarnum og við áttum mjög góðan séns þar.
Já, og bara para okkur við þessi liðarni í Orlís. Bara sína við eigum heima þar en ekki í grillinu það var svona
já það er svona gamani ekstra kraft sko að sína hvað við getum sko og sína við verum að gera eitthvað að viti hérna
og við settum líka bara svo það sem sagt og við erum ekkert feimin við það við settum okkur bara markmið að við ætlum að vinna þá keppni líka fyrir tímabilið það var þannig var hérna hugafarið í liðinu það er bara markmið sem að liði setur sér og einmitt þráttur er að við höfum náð þessu aðal markmið okkar að komast upp um deild og vinna deildina þá munum við alveg svekkja okkur þegar við horfum tilbaka að við höfum ekki náð þessu markmið
Svo kannski höldum okkur aðeins við byggjarkeppnina þetta er kannski ekki gaman að hérna er aðeins tölstur lengi sem við vinnum með 27 hérna í fyrsta leik og svo er þetta sjömerkandi, þetta er allt stórsigrar í deildinni og bara geggjað að fylgjast með ykkur þar og fagmælega gert og alltaf en svo kemur að þessum undanúrslitaleik í byggarnum móti Stjörninni það sem að gengur vel framan af og svo lendi áfallið það sem að kallaði þetta með í stíla hvað hérna, hvernig var þessi leikur ef við svona bara förum aðeins yfir hann.
Já, bara ég veit svo mikið hvað vilt að það segja sko. Við komum inn í leikinn og ég held svo sem að liðið hafi verið bara eins og kannski við má búast. Þetta er náttúrulega bara stórt svið, stæðsti leikurinn hjá mjög mörgum bara sem er að hafa spilað í meistaraflokki. Við komum inn í leikinn og mér fannst svona, ég hafði nú svona talið séð minnstrið sem að var svona fyrstu tíu mínútur, fyrsta korterið. Við höfum alveg spilað svona leik áður í vetur. Það sem að tekur okkur svona smá tíma að komast í takt. En á þeim tímapunkti ég man nú ekki alveg stöðunar í þessu sko en hérna, mér fannst þau vera bara á heldur góri leið og vera svona ná yfirhundin í leiknum leikurinn aðeins að opnast og aðeins að hraðast sem að hefði hjálpað okkur á þeim kafla svo lendu við náttúrulega bara lendu kalla í þessum meiðslum og hérna og ég held að sé náttúrulega bara við erum búin að fara marga oft yfir það náttúrulega sorglegt og allt svoleiðis en að sama skapi finnst mér bara liðið samt svara restinni af þessu vel sko. Við erum í yfirhundinu á leiðana leik bara þá til var kortir eftir og hérna já, svo bara er þetta pínu stöngin út þannig restina sko. Síðan þróast þetta bara þannig og við finnum einhvern veginn og ég finnum einhver almennilega leiðir til þess að koma boltanum í markið hinum einn spilum frábæra vörn og svo var þetta bara baráta og þetta fjall í lokin á einhverju víti sem varum að fá eða eitthvað svoleiði sko.
Já, ég man ég var að svindla til að horfa á þetta í símanum í í bílnum sko. Og ég hérna náði að stoppa ekki stofrétt í kanti til að spóla tilbaka til að sá einmitt þetta víta atvik sem að þú nefnir og náði að berja hans í stýrið og vera pínu reyður yfir því en það fór eins og þá fór
en það er samt, þú veist, það var vel gert hjá liðinu og stöðum að þegar maður sumar upp leikinn, maður bara stoltur af framstöðunni að hérna að þráttur að verða fyrir þessu áfalli að halda og halda baráttunni áfram og í svo á svona stóru sviði á móti svona liði að það var vel gert.
Stöðum hvernig var fyrir ykkur að þessi leikur að spila og þú veist, bara takja okkur gegnum þetta allt?
Já, ég veit svo sem ekki hvort þetta bæta eitthvað við það sem eitthvað sagði en svo maður þetta nokkuð vel upp en ég upplýði þetta allavega svona eins í byrjun, það var svona pínu högt á okkur og einhvern veginn ekki alveg að ná takti og svo fannst mér þetta svona ný búið að svona, ég var nýkomið svona tilfinningu bara, svona. Já, þetta er komið nú er þetta að gerast og þá kom hann að þetta atriði með kölli, það var kjátt sök fyrir alla náttúrulega mest hana en okkur líka í þessum leik og við þyrtum aðeins svona að finna okkur aftur og endur skipuleiki okkur sem var svona tókst það einhverju liti allavega í vörn og, en það dugði ekki til fór eins og það fór
Olgilega
en tekur líka, til að bæta því við sko, því við erum að, nú erum komin inn að leika aftur en að, hún fann alltaf tvis og tvær og það finnst þið tíu líka sem að var, sem að var svona, hérna, það var svona til þess að trubla hans gangin í leiknum okkar megin sko. Og eftir að higgja við vorum nú fyrir svona 50-50 og hvort við áttum að byrja 5-1 eða 6-0 og það er alltaf hröng ákvörðin í þetta skipti sko. En þetta var svolítið skrítið þessar fyrstu eiginlega bara, já, þangur til eftir þessum meðsli eiga þessi stað, sko, að leikurinn spila svolítið skringilega, þannig fyrstu 17-18 mínunar.
Já, en hvernig er staðan ákvörðlega? Við erum með ykkur að fyrirtir því, verður hún klár bara í haust?
Hún er að losna við fótinn held ég eftir viku svona,
já.
Það er allavega
stígvili þá
fótinn hana
hún er bara, hún fór bara í aðgerð í mann og gjálveg
5 vikur
já. Eitthvað svo leys, bara hann að viku tíðum eftir eða viku eftir leikað í mann og gjálveg hvernig þetta var og ég held að það bara gengi vel og endur gengi bara vel hinga til og hérna ég held að sé kannski fullt nefnt að fara að tala um einhverja dagsetningu
núna. Já, já. Kannski mánuð, ég er ekki að byrja mikið meira en það.
En það kemur að segja allavega vel að við erum með hérna, við unum okkur fyrir góðu sumafrí.
Algjörlega. Það er gott að eiga það inni núna. Taldi mitt kannski um næsta tímabil. Hver svona eru markmið liðsins?
Já.
Er það
fyrst
og fremst að halda sér uppi?
Já, sko ég held svona sko við þurfum að taka, þetta er svolítið flókin spurning hjörtur, sko, hún er svolítið kemur svolítið snemma en við hugsum þetta þannig, við hérna rættum þetta alveg og erum alveg búin að ræða stórumyndina í, við rættum þetta síðasta sumar þegar hópurinn setja sig markmið og ég held að sé allir meðvitaðar um að liði stefnir herra heldur en að komast bara upp í ólís Það er bara eitt skref í þessu. Við viljum náttúrulega bara gera Selfoss, kvennalið Selfoss að topparóttu liði í ólisteildinni. Mm-hmm. Og þangað erum við að stefna. Við gætum ekki verið hér með hóp af aðlandsliðskonum og frábærum handboltakonum ef að við ætlum ekki að stefna þangað. Þannig að hérna, ég held að það sé í hvaða skrefum við tökum það. Það verður svo bara komið ljós en við ætlum að festa okkur í sessi. Í hérna hópi bestu liðana, ef ekki segja þannig.
Já, klálega. Sko, stelpur við hérna, við sem að fylgjumst með á liðlauginu upp í stúku við og það er þetta svolítið til að fara framur okkur og svona það sem að ég hef talað við þá erum við löll samanlega þetta er bara við sjáum fyrir okkur svona bara top 2-3 erum við að fara framur okkur eða Þið þurfum ekkert að pæliði þó að eitthvað sé hérna, því með alveg bara fábölu er eitthvað, sko.
Ég er alveg til í það allavega.
Já.
Já.
Já, allavega topp 4.
Mm-hmm. Ekki spurning.
Já.
Við sjáum að líka höftur, sko.
Það er ekkert að stefna neitt lær en það.
Nei,
það er alveg. En við sjáum að líka og við þurfum að vera alveg raunsa með það og þið líka upp í stúku, sko. Við sjáum að bara rúslakenni byrja núna að það er munur á efri helmingnum í deildinni og neðri helmingnum.
Já, já.
Að hérna, þetta eru náttúrulega, við erum ekkert með marga leikmenn í landsliðin okkar erlendis, þar eru að spila í þessum liðum sem eru í efri helmingnum, síðan eigum við hinn helmingin af leikmennunum, en hérna, en þetta þarf að gerast í einhvern raunhæfum skrefum og við getum alveg tekið þau skref á næstu tímabili að svona hóta því að mista kosti að fara hann upp. Þannig að þið þurfum aðeins að tempa ykkur.
Eftir að segja við þurfum að sína þólimæði.
Já, já, ég held svo, ég hafði þólimæði, já, já. Þú voru hófstilt í stúkunni, sko. Það verður ekki 17.5 mark hérna í plús fyrir okkur í hverju leik svo var meðaltali fyrir það.
Nei, nei, ég gerir mig svo sem grein fyrir því en þolinmæði og væntingastjórnun er vissulega leiðileg, sko. Það er miklu skemmtilega að láta sér dreyma. Taldi ég myndi landsliðskonur Rónudina, þú fékkst þrátt fyrir að vera að spila í grillinu þína fyrstu leiki með landsliðinu, hvernig var að fá kalli?
Það var bara gaman og bara stolt af því og þetta var bara reynsla sem að mun nýtast mér lengi sko og bara gaman að koma í þetta umhverfi og spila með þessum konum og æfa og bara, já, það var bara gaman.
Kannski ekki skemmtilegast eða svona kannski ekki auðveldast í fyrsta leikur sem farið á móti svíum inn heima?
Nei, nei, heldur betur ekki en bara eins og ég segi þetta var bara reynsla og fekk að koma annars má inn á og bara, já, það var bara draumur að rætast, sko.
Algjörlega. Svona kannski ef við bara, eins og ég segi, það er ekkit rosalega mikið að ræða deildakeppninni fyrir að hún fór bara eins og hún fór ótrúlega, svo ég komið því aftur að fagmælega gert eins og við höfum oft rætt í þessum tátum. Hvernig svona Óli stildin á næstumbli, hversu mikið stökk haldi þetta síðan þú að þessi, þetta er búin að prófa að spila í ólstildinni, þú veist, er þetta allt annað dæmi heldur en að vera í grillinu?
Ég held við sýndum alveg að við eigum hann að heima, eins og við sýndum að móti fram og ká þór, þannig að
algjörlega við erum búin að sýna það, við eigum heima þar, en það er mikil munur á sem deildum, ég held það sé alveg
að
sjá við það hver sem vill, sko. En já, það verður bara gaman að máta sig þar.
Eðþór?
Já.
Munurinn deildunum?
Já, ég meina munurinn deildunum er alltaf gríðalegur, en ég vil samt meina það að ólisteildin, það er bara mín skoðun, að ólisteildin núna í vetur hefur ekki verið sterk, eða var ekki sterk og hún var til dæmis í fyrra. Hún verður mun sterkari á næsta ári heldur hún var í vetur. Ég held að verði hérna. Já, það var mikil meðsli í deildinni núna. Síðan voru við náttúrulega ekki í deildinni.
Vantaði.
Og hérna, og kannski koma okkur á fleiri heim. En hérna, já, ég held að deildin verði mjög skemmtilega á næst tíðumbili. Verði jöfn og hérna, spennandi vonandi.
Kannski bara svona ykkar lið og hópa á næst tíðumbili er einhverjar, sér fyrir einhverjar mannabreytingar eða halda sama kjarna og
já,
bæta kjöta beinin eða hvernig sér þetta fyrir?
Já, bara nummer 1, 2 og 3 að halda öllum sem eru í hópnum, í honum. Það er, kjarnin okkar er mjög sterkur og ég efast að sé lið sem er með jafn sterkan kjarna af heimakonum. Jú, eflaust kannski eitthvað sem við með svipa en þetta byggist náttúrulega því við gerum þetta svoleiðis á Selfossi að við erum með selviska kjarna og hérna ef við getum bætt við okkur eitthvað þá munum við gera það samt.
Fílega. Við þurfum nú kannski ekki að hafa þetta mikið lengra, okkur langaði bara svona aðeins að slúta þessu tímbili og pæla örlítið spá í spilin fyrir næsta tímbil. Við þurfum nú kannski bara að segja þetta gott í bili. Það eru tveir nýlegar í ofnum, ég veit ekki Hulda.
Hvað er þetta lagið?
Þú færi að velja loka lagið.
Tinna er yngri, ef ekki að leifa henni.
Jó, herri, Tinna er yngri.
Þú tekur þetta.
Þið verið að
Ég glimti.
Jó, Hulda, þú færi að velja þetta.
Herði, Tinna hjálpaði mér. Herði, ég vil eða með Guskus.
Eða með Guskus?
Já.
nafni hlýtur að geta fundið að vera ofur.
Það lengir þáttina þess.
Það er gott að fá nokkur að rauka mínútur hérna. Herðu, annars bara að þakkar Selfoss lögfið kjallega fyrir lutununa. Grekkar, virkilega gaman að fá okkur.
Takk, já, svo
takk. Takk fyrir mig.
Hafið það gott fyrir sel.
better.